Dobro den, v rámci inicijative na prezidentskata institucija mesec na političkite konsultacije, dnes imahme razgovor s политическа партия ГЕРБ и с министър-председателя Бойко Борисов. Ето темите, по които говорихме, както е обобщено накратко идеите и решенията, по които дебатирахме днес на тази среща. Първо, стандартно е ли почваме с националната стратегия за развитие България 2020. Отношение на България 2020 констатираме и с ръководството на политическа партия ГЕРБ, както и с всички останали политически сили, че наистина ще работим за надпартийност, за национални приоритети, за широк дебат през 2012 година по България 2020 и съответно за последователност и приемственост. Когато дефинираме приоритетите, когато уточним рамките, когато сме конкретни, кое е министерство, колко, как, защо, до 2020 година по националните приоритети ние ще търсиме надпартийност и приемственост. През 2012 година България ще изработи своята национална програма за развитие 2020. Втората тема, разбира се, са мерките в подкрепа на икономиката, заетостта и растежа. Министър-председателят и екипът, които ни бяха гости днес, гарантираха категорично, че това е основен приоритет. За 2012 година мерки в подкрепа на икономиката и растежа. Обсъждахме различни мерки в различни посоки. Мерки, които са свързани с подобряване на бизнес средата, мерки, които са свързани с подкрепа на инвестициите, в подкрепа на малки и средни предприятия и, разбира се, в подкрепа на приоритетни сектори. Някои от тях са електронното правителство като изключителен приоритет, по което правителството, както самият министър-председател ни разказа днес, след всяко заседание на Министерски съвет очаква, контролира, защото това е изключителен приоритет на правителството и аз ги поздравявам за това електронното правителство да бъде наистина форсирано като мярка не просто само за една работеща администрация, но и за по-добра бизнес среда като предпоставка, разбира се, за развита икономика. В подкрепа на инвестициите обсъдихме, че Министерството на икономиката работи по някои промени в закона за инвестициите, така че Българската агенция за инвестиции да може да има по-активна роля и, разбира се, също така да гарантираме по-голяма свобода и гъвкавост по отношение на посрещане нуждите на конкретните инвеститори. България ще има активна политика и аз се радвам, че политическа партия ГЕРБ работи по промени в закона за инвестициите, мерки в подкрепа на малките и средните предприятия, мерки в подкрепа на икономиката. Обсъдихме, че закона за публично-частно партньорство, който също е активно в момента в своя фаза на дебати и доработване, ще играе също съществена роля, за да може да се отключат механизми за допълнително инвестиране в икономиката и в различни приоритетни сектори. С две думи, това, което е много важно, е не просто само да дебатираме конкретни проекти, а по-скоро да създаваме институционална рамка, модели, закони, правила, които да дадат възможност на институциите да адресират темата с растежа, заетостта, инвестициите по един по-активен и ефективен начин. Разбира се, енергийната тема винаги е била много важна с другите политически партии, както и с политическа партия ГЕРБ. Минахме по целия конспект. Енергийна ефективност. Знаете, че последните две години се прави много енергийната ефективност е вече национален приоритет от изключително значение, така както и инфраструктурата, така както и електронното правителство. Набелязани са мерки по отношение на съществуващата фискална рамка 2014-2020 и със сигурност ще се умножи и увеличи подкрепата за мерки за енергийна ефективност в фискалната рамка 2014-2020. Енергийната ефективност е изключително важна за България, както констатирахме днес и с министър-председател и от гледна точка на това, че българските предприятия са енергоемки поне 3 до 5 пъти повече съобразно останалите конкурентни предприятия в Европа и, разбира се, тази голяма енергоемкост създава проблем. Също така, високите цени глобално в света трябва да ни накарат да се замислим и аз се радвам и подкрепям усилията за енергийна ефективност като изключителен национален приоритет. Енергийната диверсификация също категорично беше застъпена като тема днес и аз съм изключително радостен, че министър-председателят посочи, че газовата връзка с Турция ще бъде изключителен приоритет на разговорите с турското правителство и лично с господин Ердоган при предстоящите разговори, и министър-председателят е оптимист. Също така съм изключително радостен, че ми беше дадена дата, което е в стила на министър-председателя, конкретно и ясно, че през май месец очакваме старт и на газовата връзка към Румъния. Това означава, че България предприема конкретни мерки за диверсификация, защото Румъния е диверсифицирана и не зависи само от един източник. Гърция с въпросителни, но Турция е диверсифицирана и за нас е изключително важен източник, така че тези две газови връзки са национално значени и аз се радвам, че по тях се работи и през 2012 година ще се постигат конкретни резултати. Темата с, разбира се, АЕЦ Белене, тук вече знаете, имаме пълното разбиране заедно с останалите политически партии, че данните, фактите, обосновките, когато бъдат на масата, ще бъдат обсъдени и съответно ще се вземе обосновано публично решение. По отношение на реформите през 2012 година, обсъдихме първо реформата в сектор сигурност, като тук министър-председателят и ръководството на политическа партия ГЕРБ наблегнаха категорично, че в сектор сигурност последните две години се случи много. От 1998 година насам не е имало и сега за първи път през 2010 година България изкова своята нова национална стратегия за сигурност. В нея имаме изцяло променени, модерни и адекватни приоритети на рисковете на 21 век. Същевременно реформата в сектор сигурност продължава, като през 2012 година ние адресираме и темата с НСО, НРС и устройствения закон на службите генерално. Имаме първи политически консенсус и първият Консултативен съвет по национална сигурност ще се занимава с основните параметри на продължаването на реформата в сектор сигурност. Административната реформа е на ход, тя е влиза в парламента, дори ще бъде много добре. В рамките на постигнатият консенсус в президентската институция всички говориха и другите партии за това, че искат професионална, искат мотивирана администрация. Ще наблюдавам и аз като президент ще помагам с идеи в хода на дебатите в парламента. Наистина, за пръв път в България, вместо да се обясняваме само за темата бонуси и кой чиновник, какво, защо и как го е направил, по-скоро да изковем един модерен закон, който да даде гаранции, че ще имаме професионална, мотивирана, отговорна, експертна, работеща администрация. Третата важна реформа, по която дебатирахме днес, водната реформа, тя вече влиза в парламента, току-що мина през Министерски съвет. Водната реформа е важна не просто защото България за първ път ще адресира един неподреден сектор в последните много-много години, какъвто е водния сектор, но и водната реформа е изключително важна предпоставка, поставена от Брюксел като условност за усвояването на еврофондите 2014-2020 година, консолидиране на сектора, ясни правила и предпоставки. Това е един сектор, в който могат да се в него да влезат и много сериозни инвестиции, включително и под формата на публично-частни партньорства и еврофондове. Законът влиза в парламента и това е много положително. И четвъртата реформа, по която също коментирахме днес, съдебната реформа. Тук имаме два основни момента. Закона за конфискацията. Има политическа воля, категорична, политическа партия ГЕРБ. И ви знаете, че на първо четене вече мина, предстоят дебатите, второто четене България да има един работещ закон за конфискацията. И разбира се, втората голяма тема е с предстоящата промяна в ВСС, правилата, които ще се изработят, прозрачността и начина, по която ще се направят назначенията в новия ВСС към края на тази година. Още от сега и аз като президент се фокусирам върху тази тема, защото считам, че България този път може да направи един по-прозрачен, експертен, обоснован избор и да създаде предпоставки в този толкова важен орган да се заработи по малко по-различен начин. Другите теми, които са стандартни, обсъждахме и всички останали политически партии, фискалния резерв, рисковете за ликвидността, управлението на Сребърния фонд, плащането по дълга през 2013 година, министър-председателят и политическа партия ГЕРБ бяха категорични, че България ще си свърши работата, правителството работи бързо, има ясен план и по отношение на посрещането на дълговете, плащането по дълга от януари 2013 година, България знае какво прави и ще направи необходимото. Няма, според мен като президент, и това беше тезата, която аз защитих днес на срещата, няма абсолютно нищо лошо в това, България да поеме нов външен дълг. В момента пазарите са спокойни, Гърция е стабилизирана и България би могла, разбира се, по един добър начин да адресира тази тема. Разбира се, министър-председателят отново каза, че ще търси баланса външно финансиране, вътрешно финансиране и едно по-консервативно, разумно управление на Сребърния фонд, като правителството, разбира се, ще се обоснове, когато му дойде времето. По отношение на електронното правителство, само отново да обобщя, че на мен ми беше предоставен не просто само знаем колко е важен този приоритет, но и също така, че държавата през 2012 година ще предприеме и някои структурни мерки с оглед Министерството на транспорта наистина да получи силната възможност да наложи на останалите министерства обща платформа и дори за пръв път чух и темата не само електронно правителство, а и електронна община и няма как да не приветства тези усилия за интегриране по всички нива на публичните услуги към гражданите. По отношение на здравеопазването получих категорични уверения, че електронната здравна карта и електронното здравеопазване генерално е на дневен ред. Ще бъдат набелязани мерки, това е много положително и се подготвя предпоставки и параметри, идеи за реформа в сектора, свързан с спешната помощ. Много важно, приветствам тези усилия и се надявам през 2012 година те да бъдат облечени в конкретни планове, ако трябва и законови промени. Теми като демографската криза, като интеграцията на някои маргинализирани групи и ромската интеграция бяха засегнати в днешния разговор и министър-председателят разказа как България за пръв път в един широк дебат направи своята национална стратегия за интеграция на ромите, която получи широко европейско признание като такъв интегриран документ и сега ще очакваме в рамките на 2012-2020 година. Това е също една програма с визираща 2020 година в сферата на демографската криза, на ромската интеграция. Ще се очакват конкретни стъпки, но България има своята стратегия и това е много положително. И също така последно, но не бих казал по важност, е, че беше споделена с мен идеята, че правителството заедно с местните власти ще инициира идеята през 2012 година да се работи по национална стратегия за развитие на туризма и специално на зимния туризъм в различните му форми, заедно с местната власт, защото правителството на ГЕРБ и политическа партия ГЕРБ считат, че туризма е изключителен приоритет, има сериозен капацитет и възможности за икономиката и за развитието балансирано на регионите. И точните думи бяха също така, че след като туризма показа, че е антицикличен, това е тезата, която защити вице-премиерът Цветанов, т.е. туризма дори по време на криза расте, ние още веднъж виждаме колко е важно това да се подкрепя в различните му форми. Затова ще се работи по такава национална стратегия. Господин министър-председател, благодаря ви за този толкова съдържателен и бих казал подробен разговор. Заповядайте.
Благодаря, господин президент. Ще така и подробно минахте по всички теми, не се налага аз да ги повтарям, но като начало искам да ви поздравя от името и нашата партия и кабинета за тази инициатива да се срещате с всички политически партии и да търсите темите, които биха могли да имат национален консенсус. Ето, примерно, закона за конфискация, било прекрасен знак, надявам вие да се съгласите с мен, всички политически партии в българския парламент да го гласуват. Не само политическа партия ГЕРБ. Защото за всички е ясно, че този закон специално се гледа, наблюдава, продиктуване от Брюксел и приемането на този закон в този момент от целия български парламент ще даде голям тласък по слагането на мониторинга в България. Ето една тема, по която бихме могли пред Европа да покажем, че всички в България са за конфискация на имуществото, придобито по престъпен начин. Сферата за сигурност, вие споменахте изключително важно, интегрирането на ромите, теми, които чукат на вратата като дневен ред и ние трябва да ги решаваме. Така че политическа партия ГЕРБ ще участва във всички ваши мероприятия, които имат подобен консенсус характер и където вие е необходимо да намерите такъв консенсус, имате го като подкрепа. Няма да се спирам по това, което вие казахте по стратегия 2020, по проста причина, че и е нормално да имаме общ хоризонт в тази посока, защото ние сме за европейското развитие на България и темите, които са зададени от българския народ и от Брюксел, са важни. Някъде сме много напред, някъде сме изостанали. Сам давахте примери с водния сектор, за радост сега би за административна реформа минаме първо четене. Така че в следващото време да имаме да не се занимаваме с битовизми и да отклоняваме всички партии вниманието от дневния ред на обществото по един или друг скандал. Така че в тази посока мисля, ще имате пълната ни подкрепа, а пък съответно и ние вашите като президент, повтарям, консенсусни теми, които са ни изключително важни да станат факт.
Благодаря ви, господин премиер. Заповядайте.
Господин президент, склонен ли сте да инициирате референдум на тема АЕЦ Белене и шистов газ? Питам ви, защото сутринта премиерът в сутрешния блок на БНТ каза, че ще говори с вас да по тази тема. Склонен ли сте да инициирате референдум? И господин премиер, имам и въпрос към вас. При тази честа смяна на здравни министри, да вижте може ГЕРБ да осъществи здравната реформа. И вие казахте, че тази година е годината на Трайчо Трайков, а пък сега приехте оставката му. Дали ще може набелязаните икономически мерки, които имате намерение да извършите, при тази смяна да се осъществят?
Благодаря ви по отношение на референдума. Референдум в България може да бъде организиран и във връзка и по въпроси от компетентността на Народното събрание. От тази гледна точка и Министерски съвет може да предложи на Народното събрание и президента може да предложи на Народното събрание провеждане на референдум по определени теми. Това, което трябва да е ясно на всички нас, е, че компетентностите на Народното събрание не са да се занимава с един или друг проект. Тоест, ако ние стартираме референдум от гледна точка на АЕЦ Белене, той би трябвало по-скоро да бъде България иска ли нови мощности, за или против. Или, примерно, по отношение на България иска ли да развива за, против. От тази гледна точка, първо, трябва да се подготви така, че да съответства на Конституцията и на закона. И второ, трябва да бъде иницииран спрямо компетентностите на Народното събрание. За това трябва да внимаваме. Защото ако ние кажеме да, президент инициира референдум по отношение за изграждане на ядрени мощности. Не може да бъде направен референдум за или против АЕЦ Белене. Това закона не ни го позволява. Но ако кажем за или против изграждане на ядрени мощности и кажеме против, значи е против. Няма да има 7, 8, каквито ли било реактори, където е било на друго място. Затова тази тематика със сигурност има дневен ред. Ще чакаме всички експерти, всички данни, за да стартираме референдум. Ние трябва да сме много коректни и аз като кандидат президент го заявих много категорично, още в кандидат президентската надпревара. Трябва да сме коректни към българските граждани и да им дадем наистина възможността чрез информираност да изберат за, защото не, защото. Така че ангажментът е ясен за прозрачност и оттам нататък, разбира се, референдума трябва да бъде направен по правилата, такива каквито ни диктува българската конституция.
Благодаря, господин президент. Да, за съжаление, не е много добре да се сменя непрекъснато министри, но тук края на краща по-лошото от това е да държиш министър на един пост, само защото е министър. Дадох шанс на господин Константинов. Вие видяхте, че той върви след скандалите. В смисъл, нищо не е налагало да се вдигнат цените през последната година на лекарствата. И той е човека именно, който носи отговорност, включително и за това. От тук нататък се надявам новия министър да се получи от грешките на старите. По най-бързия начин да се отпочнат реформи. Всички знаем, че това е дълъг период, но много е важно да се стартират и да се работи така, както сме се разбрали с електронната здравна карта, с електронния регистър, с много публичното, прозрачно определение цените, търговете и всичко. Това трябва да има в интернет, хората трябва да знаят какво се прави. Така че да пожелая успех. Що се касае до годината на Трайков, това е условно, защото миналата година наложихме изключително големи усилия и целият народ понесе доста тежко кризата, за да можем да фиксираме бюджетния дефицит. Да влеземе в тези критерии, които Европейския съюз налага. Виждате на нашите приятели от Унгария, 500 милиарда пари им се спряха за свръх дефицит. Така че възлагах огромни надежди, много неща се свършат по-бързо, съжаление. Все още ние говорим в бъдеще време за първа копка на интерконектор с Румъния, за първа копка за интерконектор с Гърция. Вече минаха 3 години. Питате за АЕЦ „Белене“. Съжалявам, но трябва да отделя малко повече време и ако президента го има, бих могъл да ви кажа няколко думи по тази тема, защото чух какви ни не спекулации. И тъй като с президента многократно са си говорили дори и за референдума, ако ще е така, би могъл да се случи, ако в края на края ще стигне до него, България има сключен договор между правителства с, знаете, изброявам фирмите, съответно, за изграждането на АЕЦ „Белене“, за което е получила всички надлежни документи и разрешения от всички институции. Си реч, етапа на този проект е отутре да се строи. Етапа на този проект, ако не ме лъжа паметта, Делян Добров да ме поправи, от справката, която ми даваха, към днешна дата от парите на българския данъкоплатец са похарчени 1 милиард 380 милиона лева. И този, който зачерпне проекта „Белене“ в случая, аз или който и да е, трябва да обясни на хората къде и защо потъват 1 милиард 380 милиона лева. Защото е лесно на опозицията на едните да казват строго, на другите да казват не го прави. Но решението е такова, че след това прокурора ще не пита защо при всички надлежни документи ти канцелираш този проект. И да накоплаците ще не питат 1 милиард 380 милиона, а сега в началото на май имаме 500 милиона лева да връщаме на пари. Нали така? Още 500 милиона май месец трябва да върнем от парите на българските данъкоплатци, похарчени вече за проекта „Белене“. В същото време, ние като правителство, лично съм дал тези указания. Водиме съдебни дела две с руската страна. Едното дело е в Париж за 140-150 милиона лева, другото е в Женева. Две дела. Аз обръщам на Костов и на Мартин Димитров да им го кажа. Две! Докато те продаваха на времето петролните рафинери, аз водя две дела с руската страна. Нещо повече. Пратих министър Дянков в Москва преди месец и половина назад във времето, нека това да не е точно, да съобщи, защото не е хубаво руските партньори, ние с тях имаме добри отношения, да научават от медиите, че това, което винаги съм показвал в рамките на 3 години, че без да се диверсифицира проекта Белене, ние няма да го строим. Българо-руска централа само няма да правим Белене. Това мое категорично мнение и политическа воля на ГЕРБ, те го знаят. И до този момент те не са ли предложили диверсификация на проекта Белене. Нито на ядреното гориво да бъде купувано от трета страна, нито към съответно акционерство. И аз им казах, че при тази ситуация, и затова изпратих министър Дянков, лично да им кажа, това, че в тази ситуация ние не можем да продължим в този проект. В същото време възложихме на HSBC банк, банката с най-доброто реноме в консултацията на ядрени проекти, да изготви финансово-икономически анализ, който не според някой политик, дали е Борисов, дали е Косов, или Станишев, или Барбанов, или Плевнелиев, има значение, а експертите да ни кажат, че финансово-икономически този проект е издържан добър за България или не. Там ще получим отговор и за безопасност, и къде ще продаваме произведения ток, колко ще е нужен за България, колко ще балансира системата, какви са мощностите в другите части на света, имайки предвид нашите съседи. И това в момента се работи. Към днешна дата аз нямам нито един лист писмено написан от HSBC да ми казва каквото и да било от това, което ви информирам, за да не призовава някой да го обяснявам, защото те не са завършили своята дейност. И сутринта ме информираха, че още не са готови, затова нищо не ми дават на зададения на въпрос. В момента, в който го получа, ще намеря начин да запозная и президента, и парламента, дали на закрито заседание, дали в комисията, ще ми предложат юристите, с това, което е казала HSBC банк. Но каквото и да кажа, само българо-руска централа по мое време няма структура. Без да се диверсифицира този проект. И за да бъда напълно ясно с руската страна, съответно съм го консултирал с Брюксел на най-високо ниво. Тъй като две трети от този реактор, първи, вече българският данъкоплатец е платил. Системите в него са на Siemens германски и на Areva френски. Тези фирми, едни от най-големите света, си искат парите. И ние сме принудени или да продължиме да даваме пари и да се съдим, защото те ще ни осъдят, защото предишното правителство извършило плащане по тези договори, а съгласно законодателството, знаете, че когато извършено плащане, ние сме приели и затова бившият президент Първанов бяга толкова от всички въпроси, които му задавате, и нито веднъж до сега не е казал каква е ескалацията, по каква ескалация са се разбрали. Нито веднъж никъде не го каже. Защото всъщност плащанията са извършени по най-високата ескалация. И за сега, мили мои, ние имаме две трети произведен реактор, който стои там и в един момент ще ми го правят с панделка и ще кажат или си го взимай, или го даваме на турците, които имат подписани за 4 такива реактора. Понеже днес искам да сложим всичко на масата, защото се възмутих изключително много от тези сини политолози, които действително връзките им с руските компании са изключително силни през годините и искат да ми ги припишат на мен. Изключително силни. Задаваме тогава въпроса. Как ще реагира българската опозиция или българския народ, ако реактора, произведен за Белене, замине за Турция. Какво ще чуя аз за нас, за ГЕРБ? Продали енергийните интереси на България? Дали на Турция монопола върху ядреното гориво, ядрената енергия? Вече България не е енергиен център на Балканите, а Турция. Кой ще излезе тогава от тях да ме защити? Вижте ли, какви са подлеци? Представете ли си вашите новини с това съобщение? Българският ядрен реактор, произведен за Белене, замина да се строи в Турция. Платен. И затова изпратих министър Дянков да им каже, че искам да си го доплатим реактора, да си го вземем. Включително и писмено от Брюксел са ми казали, че би могло да работя върху този проект, да го монтираме като седми реактор до другите 5 и 6. Защото имаме 5 и 6 руски и добре, че ги имаме да балансира системата. И до тях слагаме 2 плюс 7, което сме си платили, наш. Да, ще се забавим с 5-6 години, так, но ние без това подписахме толкова от предишното правителство договори за вятър, слънце, какво ли не, така че ще балансираме система. Това е, което лично съм издействал и говорил до този момент. Разбира се, работи се и по все още няколко седмици за диверсификация на този проект Белене, да влезе стратегически инвеститор, да се диверсифицира доставката на гориво. Работи се. Но моята категорична воля на правителството вече много отдавна я знаят и в Москва. И владят разбира. Така че по тази тема много бих се ядосал, ако продължи да се спекулира. Това са истини. Няма други истини. Това са фактите, президентът е свидетел, аз съм го информирал лично за всяка една стъпка в последните няколко месеци в тази изключително деликатна сфера. Защото, когато или ако ни осъдят, ние трябва да залагаме пак пари от бюджета да плащаме. И ние веднъж сме го правили. Това е сферата, веднъж е купувано оборудване. През годините българите са давали пари, после това оборудване заминало на някъде, голяма част виси по складовете. Грешни пари, нашите пенсионери нямат високи пенсии. Как ще имаме? 500 милиона май месец още трябва да извадят от пенсионерите и ги сложат да си върнат кредите за Белене. Това са истините. И като ми давате гъл, излезе да ми кажа, какво би се случило с нас, ако в Турция се изградат нашите ядрени мощности? И какво би се случило, ако ни осъдят да доплатим всичко това? Откъде вземе парите? Това е отговорна опозиция. Да, казваме не на Белене, но ние заставаме твърдо, че ще понесеме тези пасиви. Да не говорим, че е много в детайли, но аз вече съм доста напред в тях за балансираните мощности, които само ядрената енергия към момента дава. За това, че се забавихме и 9-10 реактор в Марица, чак сега тръгват конкурсите да ги изграждаме. А това са близо 900 мегавата. И много говорим за инвеститори. Какви бяха предишните инвеститори в това? 80% в София, в строителство или на морето. И другите в ВИ-та, където плащаме по 800 лева тока. Или тези, които са в Марица, да не ги споменавам, три пъти по-скъп дават ток от държавните, от държавната централа в двойката. Три пъти по-скъп! Такива ли инвеститори искате да ви доведа? Те с радост ще дойдат, но веднага се закачваме на вашите електромери и българския данъкоплатец плаща. Що за клевети са това, което чувам от сутринта? Готов съм на всеки дебат с специалист в енергетиката, публичен, защото съм по-добър специалист от тях вече. Всичко ми е минало през главата. И чувам сега, че видите ли, не е Катар причина. Едно изключително ползотворно посещение. Договор е вече подписан. В България получи такъв отзвук.
Последен въпрос, предварително обявявам.
Мария Цветкова, телевизия СКАТ. Господин президент, коментирахте ли темата за договорите, които сключва държавата с частните компании? В тази връзка ще ви дам един пример. Държавната агенция, Държавен резерв и военновременни запаси в края на 2011 година е сключила три договора с Лукойл за доставка на гориво за близо общо 63 милиона лева. Като според справката, Лукойл продава на държавата дизела и бензина на цени много по-скъпи от цените на едро, обявени на сайта на Лукойл. Защо държавата сключва неизгодни договори? Какво е вашето мнение? Въпросът ми е към господин Борисов и в тази връзка оставката на Трайчо Трайков свързана ли е с това, че той влезе в противоречие с директора на Лукойл Валентин Златев и изрече, че Лукойл е монополист на пазара на горивата у нас. Благодаря.
Абсолютни глупости. Това беше преди година и половина. Веднъж, втори път, министър Дянков взе лиценза чрез митниците на Лукойл и те до половин година работиха без лиценз. И за 30-40 милиона долара сложих измервателна апаратура на всяко. Ако това са просто спекулации, е точната дума. А държавната агенция, ако е сключила подобно споразумение, не мога да го коментирам, министър Цветанов да го провери още веднага, като излезе на този, който го е сключил, ще го посети прокурор, по моя молба. След това са спекулации. Връзката между Иван Костов и Валю Златев е датира от 20 години. И те сега са като семейство след развод. Топят се и търсят трети виновник. Нищо общо няма. Да си изваждат кирливите визи и да си ги разказват те. Много близки са ви. Много близки. Беновски искаше да пита нещо, после ще каже, че не сме и дали думата моля. И че има... Че има...
Изключително съм по-възкан на това внимание, господин министър, председателю, и ще опитам да бъда адекватна на темата.
Аз не съм казал нещо, само да бъде дума.
Доколкото схващам и обществото, тези срещи между президента и представителите на политическите партии всъщност имат за задача да съставят една обща голяма рамка, макрорамка на политиката за надполитическите и националните цели на държавата, които трябва да бъдат поставени в един по-дългосрочен план да бъдат изпълнявани от съответните правителства. Искам да ви попитам и двамата, господин президент и господин министър-председателю, кога ще има готов документ, по който ще се търси наистина политически консенс, за да може да стане ясно, например, не да се занимаваме с конкретни договори, тук да ви питаме в детайли, дали е възможно да се пренесе един ядрен реактор от двора на Белене в двора на АЕЦ Козлодуй, както една кокошка от единия двор в другия.
Искам
обществото очаква.
Ай, като сме я докарали до тук, от 2006 година до сега, да нямаме реален договор. Не е започнал да се строи Белене. Що не са започнали като изгодно? Що не се направи? Що не са си подписали ескалации, цени, всичко и ние като дойдохме, както аз завърших Цанков камък, паметника на глупостта в България и го завършихме. Защото бяха дадени 8-900 милиона, трябваше още 120-30, което ме лъже паметта. И го завършихме. Завърших магистрала Люлин. Завърших магистрала Дунав мост 2. Почнато, по-добре да дадеш още пари и да го свършиш и да го има, колкото да го оставиш да стърчи като хилядите сгради, където са започнали на време.
Понеже говорите обикновено в първо лице единствено число, дори когато става дума за правителството или за парламента, не мисля се така.
При нас има политическа отговорност. И ако лидера на една партия или премиер не може да поема политическа отговорност, той не трябва да стои на това място.
И точно в тази връзка, за да не създавате впечатление, че работите само в областта на физкултурата и пътищата.
Моля?
За да не създавате, ще повторя, че се работи на парче само в областта на физкултурата и пътищата.
Пред кой създава това впечатление?
Ми слушам ви внимателно, не чувам нищо, например, за борбата с монополите. Не чувам нищо за борбата с монополите.
Комисия, която тази дни трябва да се произнесе.
Добре. Точно да правя срещи, искам да го гледам накрая. Само за момент да задам, защото министър не задава да казваш, кога ще има готова национална стратегия, национална доктрина, която да бъде обаче консултирана и с другите.
Благодаря. Нека аз да отговоря, наблюдавам внимателно процеса. Първо, в момента министерствата работят по секторните стратегии. Напреднали са срока, който им е даден към 15 март, но вероятно до края на март наистина тези секторни стратегии ще бъдат актуализирани спрямо света, световната икономика, глобалните трендове, България как се позиционира през 2012 година. Второ, има съвет за развитие към министерството. Той заседава всяка втора седмица. Именно защото правителството ще консолидира секторните стратегии и ще ги налее в Национален план за развитие 2020 като един предварителен документ. Този документ се очаква да бъде готов по график в края на март месец. Аз следя процеси и се радвам, че това е така. След което стартират дебатите по политическото приоритизиране на България 2020. Защото експертите ще извадят 169 секторни стратегии и всяка една от тях ще бъде подготвена, формулирана и готова за приоритизиране. Една България, но и нито една друга държава на тази планета не може просто да прави всичко. Затова е необходим политически дебат. Това ще се случи и в президентската институция в един много широк формат между април и юли месец. Ние в президентската институция ще каним регионите, ще каним неправителствени организации, ще каним университети, Българска академия на науки, ще каним медии, ще каним партии, ще каним всички. На база на тези дебати ние ще имаме вече много ясен обществен консенсус около политическите приоритети. Защото ако България не постигне политически консенсус по приоритетите, тя няма да има успешна програма 2020. Това, което аз искам да гарантирам на българите, не само, че през 2012 година ще имаме 2020 година, но и че имаме политически консенсус по нея. Защото ако следващото правителство е обърна 180 градуса, или торпилира приоритетите, по които са работили предишните, ние няма да имаме прогрес. България ще остава една средно, бих казал, а не развита държава. Затова планът е много ясен, правителството, президентството, но и очаквам отговорна позиция от всички останали институции. Партиите декларираха подкрепа, по 2020 всички се обединиха, така че чакаме и мен като президент една много интензивна и интересна година. 2012 ние програмираме бъдещето на България до 2020. Надявам се да го направим по един коректен начин. Някои други държави работят по 2050. Америка работи по 2050, Германия работи по 2030, 2050, Европа в момента полага приоритетите си за 2030. Ние ще се направим както трябва 2020, а може след това, като наберем скорост, да погледнем и малко по-далече от хоризонта.
Но те са си направили отдавна и магистралите, и спортните зали, и стадионите. И отдавна са ги направили, за да работят по тези теми.
Готови сме, господин министър-председател. Благодаря ви. Благодаря на ръководството на политическа партия ГЕРБ. И това, което предстои от тук нататък, е с едно обращение на президента към парламента. Ще им отида на гости, ще обобщя основните тези и ще се надявам през 2012 година по тези вече ясни политически приоритети, по които се оформя консенсус, освен да има политически консенсус, да има и конкретни резултати в тази нелека година, 2012 година. Благодаря ви и пожелавам хубав ден!
Какво?
Господин премиер,
последен въпрос, наистина, в рамките на
джентълмен. Ако трябва да изберете госпожа Атанасова за здравен министър и разбира се как очаквате от от тук нататък да продължи политиката в здравеопазване?
Тя е единствената, която може веднага да влезе в работа. Като председател на Комисията по здравеопазване на парламента, познава прекрасно работата на Здравната каса и на Здравното министерство, знае конфликтите, знае там, където допуснаха слабости, знае уязвимите места и колебае се между нея и Менда Стоянова, но преценихме, че тя може да влезе в летящата в Министерството и да не се получи загуба на време. Защо, понеже коментирахте и Менда Стоянова, имам предвид, че тя е финансист и много от нещата в това Министерство са просто чисти финанси. Но и пожелавам успех и разчитам на нея. Делян Добрев пък биде, знаете, от парламента, от Комисията по енергетика, така че има прекрасна комуникация с парламента и съответно вече за тези месеци натрупа опит в Министерството. И мисля, че във всички горещи моменти, където го пращах, тъй като министърът пътуваше много, и в Марица по време на протестите, и по време на наводненията, той беше непрекъснато там, и в група Сумадан сега, и навсякъде, където е било необходимо, мисля, че ще се справи много добре. Приоритета тук като задачи пред него стоят най-вече как да помогне малки и средния бизнес, как да повдигнем икономическия растеж. Това са темите, които ние сме много изостанали. Първи огромни усилия в областта на туризъм, на културния туризъм. Там спокойно Дянков можем да го провъзгласим за археолог в тази сфера. Що се касае падането на визите тук и аутсорсването на дейността и притока на повече туристи е изцяло пък заслуга на Ники Младенов. Така че в тази посока горе-долу добре. В икономиката, в това как да привлечем инвестиции, като дойде, какво по-атрактивно да му предложим и то законово, за да можем да привлечем тези, които искат да сложат пари в България, особено тези, които отварят работни места, тези, които произвеждат в България, за да се изнасят. Това е изключително важно. В сферата на построяването на язовири, построяването на каскади. Това също е ВЕИ източник и той е много по-ценен от вятъра и слънцето, защото то дава, знаете, базовата енергия, пиковата енергия. Там искам да вложиш огромни усилия. И по-малко да пътуваш.
И да запечеш. Благодаря на всички още веднъж. Успешен ден ви желая.